Vice prezident general dostum yeni Demirgadyk Awganystana bardy. Demirgadyk Awganystanda dartylly ýagdaýyň bar ýanyny general ma'lum etdi. Ýöne Demirgadyk Awganystanda howpsuzlygy üpjin etmek üçin hem alada edilýändigini ol belläp geçdi. Vice prezident general dostum Jowzan vilayatında jurnalistler bilen geçiren duşuğunda vilayatın ençem etrafında cengçilerin yerleşendiğini aytti. Hamyap etrafının cengçilerin yeçilene geçendiğini general tasdikladi. Akçada, Hamyapta hemem Anhoyda nähil ýagdaýyň bardygyny biz bilýäris. Meňejik atly etrapda 70 ýaşly bir gozanam jeňçiler öldürdi. Hojadukka Hamyap we Meňejik etrapynda jeňçilere garşy göreşde eserler halak boldy. Olaryň ölümine men öz gynanjymy bildirýän. Emma jeňçileri ýok etmek üçin belimi baglap geldim. Hamyap etrapynda Meňejikde Akçada we Anhoyda jeňçiler biziň güýçlerimiziň öňünde durup bilmez diýip Vice prezident general dostum aýdýar. Faryab welaýatynyň Gormaç atly etrabynyň polisiýasynyň başlygy Mejit Gilembap 18 eskeri bilen jeňçileriň eline ýeter düşdi. Awgan güýçleriniň bir harby merkezine jeňçiler gabap alypdyr. Onlarça awgan harbisi halak bolupdyr. Gormaç etrabynyň merkezinin düşmanyň ýeçiline geçendigini Vice prezident general dostum aýtdy. Etrabi jeňçilerden izine gaýdyp almak üçin çäre görüljekdigini bildirip ol şeýle diýdi. Gormaç etrafında ençeme polisiýa gullukçysy çaknaşykda öldi. Gormaç etrafında hüjümçilerin arasında Özbekistanyň İslam hereketiniň agdalaryň bar. Gormaç etrafyny jeňçiler basyp aldy. Etrafy jeňçilerden azat etmek üçin Gormaç etrafyna ugraýarys. Onuň üçin biz Şuwurgan şäherinde harbi serkerdeler bilen howpsuzlyk maslahatyny geçirýäris. Maslahatda belli bir karara gelinler diýip general aýdýar. Faryab welaýatynyň Anhoy şäherinde de dün partlama boldy. Onuň netijesinde ençeme adam ölüp yaralandy. Akgine benderi Anhoy şäheriniň golaýynda ýerleşýär. Jeňçileriň Akgine benderine de hop hawandyrmanyň ahmaldygyny deputat Beşir Ahmet Tayanç aýtdy. Serhat howpsuzlygy bilen bagly Türkmenistanyň hem bepark galmaly däldigini deputat öňe sürdi.
Türkmenistan şoförleri faqat Akgine bandara çekiladi. O şerikse bu hem Türkmenistan.
Gepleşik tanlap avatlığı yetiren Şaymırdan olum radi.